Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də peyk vasitəsilə Türksatda və Podbörddə. 1990-cı ilin qanlı yanvar faciəsindən 20 il keçir.
Hara gəlmişsən?
Rəhə şəhidlər xiyamına.
Kimlər buradadır, kimlər dəfn olub burada, bilirsən?
Adamlar, Azərbaycanlar ölüblər.
Onu Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsinin memarlarından hesab edirlər.
Harada Polyanichka var, orada qan var. Bunu 1993-cü ilin iyununda Rusiya parlamentinin bir deputatı deyib. Onda Polyanichkanın ölümünə bir ay qalırdı.
Və Human Rights Watch təşkilatı yeni hesabat hazırlayıb, deyir ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqdə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər, xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Bugün Azərbaycanda 20 yanvar faciəsinin 20-ci ili qeyd olunur. Keçmiş SSR rəhbərliyi 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Bakıya 35 minlik ordu yeritdi. Həmin qırğında 130-dan artıq dinc sakin qətlə yetirildi, 700-dən çox adam isə yaralandı. Yanvarın 20-si ölkədə matəm və qeyri-iş günüdür. Elə bugün Bakıda 20 yanvar abidə kompleksinin açılışı olub. Kompleks Yasamal rayonunun 20 yanvar dairəsində qurulub. Açılış mərasimində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. Yanvarın 25-də Soçidə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin üç tərəfi görüşü gözlənilir. Bu barədə Ermənistanın Panarmenian saytı xəbər verir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri görüşə hazırlıq görmək üçün hazırda regionda səfərdədirlər. Həmsədrlər bugün Yerevanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb, sülh danışıqlarının hazırki mərhələsini müzakirə ediblər. Sabah onların Azərbaycana gələcəkləri gözlənilir. Müdafiə Nazirinin müavini Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı cinayət işində yenilik yoxdur. Bunu Baş Prokuror Zakir Qaralov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Zakir Qaralov bildirib ki, Rahil Rzayevin adyutantı olmuş şəxs həbsdədir, amma o konkret cinayət törətdiyinə görə tutulmayıb. Rahil Rzayev qətlə yetirildikdən sonra onun iş otağına qanunsuz müdaxilə olunub və oradan bəzi əşyalar götürülüb. Ona görə də adyutant məsuliyyətə cəlb olunub. Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı general-leytenant Rahil Rzayev 2009-cu il fevralın 11-də evinin ətrafında qətlə yetirilib. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin rəyində Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin ölümünün soyqırım adlandırılması Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşması prosesini əngəlləyə bilər. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğan deyib. Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi yanvarın 12-də münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı ötən ilin oktyabrında iki ölkə arasında imzalanmış protokolları təsdiqləyib. Bu protokollarda münasibətlərin yaxşılaşdırılması və iki ölkə arasındakı sərhədlərin açılması nəzərdə tutulur. Ermənistan Osmanlı İmperiyası dövründə 1.5 milyon erməninin öldürüldüyünü iddia edir, Türkiyə tamı rədd edir. ABŞ-ın Massachusetts ştatında keçirilmiş senator seçkilərində respublikaçıların nümayəndəsi Scott Brown qalib gəlib. Bu ştatda ənənəvi olaraq demokratlar seçilirdi. Dünən keçirilmiş seçkilərdə Scott Brown 52% səs toplayıb və beləliklə 100 yerlik senatda respublikaçıların sayı 41-ə çatıb. Bu isə o deməkdir ki, respublikaçılar indən belə senatda demokratlar tərəfindən irəli sürülən hər hansı bir layihəni əngəlləyə bilər, Scott Brown deyib. One thing is very, very clear as I travel throughout the state. Ştata səfərlərimdə mənim üçün bir şey dəqiq aydın oldu. İnsanlar səhiyyə sahəsində islahatlar aparılmasını nəzərdə tutan trilyon dollarlıq planın qəbulunu istəmirlər. Hansı ki, onlar bunu xalqa sırmaq istəyirlər. That is being forced on the American people. Scott Brown, Demokrat Partiyasından bu yer uğrunda Marta Coakley mübarizə aparırdı. Haiti-də yenidən güclü zəlzələ olub. Amerikalı mütəxəssislərin məlumatına görə yeraltı təkanların gücü 6.1 bal olub. Yerini, itki və ya dağıntılar barədə məlumat yoxdur. Zəlzələnin mərkəzi ölkə paytaxtı Port-au-Prince-in 56 kilometrliyində qeydə alınıb. Son məlumata görə yanvarın 12-də Haiti-də baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 75 minə çatıb. Xilas edici əməliyyatlar davam etdirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
20 il bir igidin ömrüdür. 1990-cı ilin 20 yanvar faciəsindən nə az nə çox 20 il vaxt keçir. Hərçənd hələ də belə müzakirələr var ki, buna faciə deyilsin yoxsa qəhrəmanlıq. Küçələrə çıxarılanlar öz fikri, öz iradəsi ilə Sovet qoşunlarının şəhərə daxil olmasına mane olmaq istəyənlər idi, yoxsa kimlərsə onları aldadıb küçələrə çıxarmışdı ki, qırğın olsun. Amma Azərbaycanda insanlar bir məsələdə həmrəydi. 130-dan artıq insanı qıran, yüzlərlə insanı yaralayan Sovet əskərləri Bakıya heç də asayişi bərpa eləmək məqsədi ilə girməmişdi. Məqsəd Azərbaycandakı demokratik hərəkatı yatırtmaq idi. Hər il olduğu kimi yenə də minlərlə insan 20 yanvarda ölənlərin məzarlarını ziyarət eləmək üçün Şəhidlər xiyabanına axışıb. Xiyabanda gənclərin də öz aksiyası olub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajda.
Ötən ilki anım mərasimindən fərqli olaraq bu dəfə Şədlər xiyabanına gələnlərin ziyarəti bir zarafatla başladı. Səbəb polislərin adamları prezident gələnəcən ziyarətə buraxmaması idi.
Kəsin, kəsin görə. Şəhər kəs. Sən də kəs belə. Kimi görməsən?
Prezidentin özünü görməsin.
Prezident yasamalıdır, kəs o.
Yeni özü çıxsın, görsün.
Amma xiyabana çatanda adamların üzündə heç təbəssüm də görünmürdü. Bayaq polisin vətəndaşa təzyiqindən yaranan gülüşü indi oğlunun qara mərmərə həkk olunan şəklini qucaqlayan ananın hönkürtüləri əvəzləyirdi. Faciənin 20 illiyində xiyabana doğru gələn insan axını miqyasına görə ötən ilkilərdən ilə də fərqlənmirdi. 20 il əvvəl Əziz Ələsgər Qayıbovu itirən Salman Murğuzlu o vaxt baş verənləri Sovet ordusunun Bakıda mülkü insanlara qarşı törətdiyi insanlığa yaraşmayan bir hadisə kimi xatırlayır.
Heç kəsə aman vermədən, uşağa, böyüyə, qocaya, kiçiyə baxmadan hamını gülləbaran illədi. Şəhər təsəvvür edin ki, qan gölməçəsini xatırladırdı.
Salman Muruzlu deyir ki, xiyabanda dəfn olunan Qayna Ələsgər Qayıbov həmin hadisələrdə metronun gənclik stansiyası yaxınlığındakı meydançadan zirehli texnikanın şəhərə çıxmasını qarşısına alarkən ağır yaralanıb və bir gün sonra xəstəxanada vəfat edib.
Gediblər ki, qoşun şəhərə çıxmasın. Qoşun da tanklar vurub dəmir qapını sındırıblar, ani bir məqamda projektorun ışığını cəmaatın üstünə salıblar və başlayıblar güllələməyə. Cəmaat əvvəlcə inanmayıb. Fikirləşiblər ki, bunları qorxutmaq üçün alladıcı güllələrdir. Ələsgərin özü daxili qoşunlarda xidmət eləmişdi. O hardan bilərdi ki, vaxtı ilə özünə xilaskar saydığı Rus qoşunları onun millətinə atəşə tutsun. Özü də elə bir dəhşətli atəşə ki, o mərkəzdən sürüşdürülmüş güllələr idi. Bədənə harasına dəyən kimi gəzirdi. Və bu Ələsgərin özünə, şəhidin özünə də həmin güllələrdən dəymişdi.
20 yanvar hadisələrinin 20 illiyini öbür il dönümlərindən fərqləndirən bir məqamsa bu dəfə xiyabana gələnlər arasında valideynləri, nənə və babaların əlindən tutub gələn uşaqların çoxluğu idi. Bir əlində babasının əli, digərində də iki qərənfil tutan ikinci sinif şagirdi Raul xiyabana niyə gəldiyini yaxşı bilirdi.
Hara gəlmisən?
Raul Şəhidlər xiyabına.
Kimlər buradadır? Kimlər dəfn olub burada, bilirsən?
Burada adamlar, azərbaycanlılar ölüblər.
Müəlliməniz deyirmi ki, bax burada nə olub? Danışırmı sizə?
Yox, biz görmüşük. Görmüşük şeydə, şəkilini çəkmişdilər.
Faciənin 20-ci il dönümündə Şəhidlər xiyabanının ən yaşlı ziyarətçisi 90-100 yaşındaydısə, ən az yaşlı uşaq arabasında dərin yuxuya getmiş 5-6 aylıq körpə idi. Bu il xiyabana gələnlər arasında mənim 20 yaşım var şüarı ilə aksiya keçirən faciə ilə həmyaşıd tələbə gənclər də var idi.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz təkcə həmin dövrdə Azadlıq Radiosunun efirində getmiş 1990-cı ilin yanvar günlərində Azadlıq Radiosunun efirində getmiş verilişlərin, müsahibələrin audiolarını yerləşdirməkdən əlavə həm də yeni video süjetlər hazırlamışıq və orada hadisələrin şahidləri danışırlar. İstər adi adamlar, istərsə də İskəndər Həmidov, Etibar Hüsənli və Nemət Pənahlı və başqaları həmin dövrü xatırlayırlar və həmin dövrə qiymət verirlər. Azadlıq Radiosunun internet saytının ünvanını bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az saytı. Kontekst verilişi davam edir. Hər il 20 yanvarda 1990-cı ildə qoşunları Bakıya yeridən Sovet rəhbərləri ilə yanaşı o vaxt Azərbaycana rəhbərliyi eləyənlər də tənqid olunur. Qarbaçovdan, Yazovdan tutmuş Vəzirova, Mütəllibova qədər xeyli addar çəkilir. Onlardan biri də Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində ikinci katib olmuş Palyaniçkodur. Onu Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsinin dırnaq arası memarlarından hesab edirlər. Onun haqqında belə bir ifadədə işlədiblər. Harada Palyaniçka var, orada qan var. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Harda Palyaniçka var, orada qan var. Bunu 1993-cü ilin iyununda Rusiya parlamentinin bir deputatı deyib. Onda Palyaniçkanın ölümünə bir ay qalırdı. Palyaniçkanın ölümü də qanlı oldu. 1993-cü il avqustun 1-də Viktor Palyaniçka Vladikavkaz yaxınlığında pusquya düşüb öldürüləndə bu qəsdə həm asetinlərdən, həm də inquşlardan şübhələnirdilər. Çünki öldürülən vaxt Palyaniçka Rusiya prezidenti Boris Yeltsinin Şimali Aseti və İnquşeti üzrə xüsusi nümayəndəsi idi. Ancaq New York Times qəzeti yazırdı, Palyaniçkanı ermənilər də öldürə bilərdi, azərbaycanlılar da, hətta əfqanlar da. Çünki onun əlindən yanıqlı olanlar çox idi. 1985-ci ildə Moskva 48 yaşlı Palyaniçkanı Əfqanistan prezidenti Nəcibullaya xüsusi müşavir göndərdi. Tezliklə o, Əfqanistanın ən yüksək ordenini aldı. Nəyə görə Əfqanistanda rejimə müqavimət göstərən kəndlərin böyük qəddarlıqla ucdan tutma deportasiyasına görə. 3 il sonra 1988-ci ildə Moskvaya qayıdan Palyaniçkanı bu dəfə Azərbaycana Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə ikinci katib göndərdilər. Britaniyanın Independent qəzeti xeyli sonra 1993-cü ilin avqustunda yazırdı ki, Azərbaycanı o vaxtdan idarə edən məhz Moskva canişini Palyaniçka idi. Qəzet yazırdı ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi qərarı Moskvada verilsə də, Bakıya qoşun yeridilməsinin təşkilatçısı Palyaniçka idi. 1991-ci ilin martında Ermənistan SSR-nin saxlanması haqda referendumda iştirakdan imtina elədi. Bundan sonra Palyaniçka özünü ermənilərə çevirdi və Sovet qoşunlarının köməyi ilə Azərbaycandakı erməni kəndlərinin əhalisini köçürməyə başladı. 1991-ci ilin aprelində başlanan çevrə əməliyyatı bütün yayı davam elədi. Buna görə Dağlıq Qarabağ erməniləri Palyaniçkanı ölümə məhkum eləmişdilər. 1991-ci ilin avqustunda Moskvada QKÇP qiyamının iflası ilə Palyaniçka da bütün vəzifələrini itirdi. İl yarım heç kimin yadına düşməyən Palyaniçka qəflətən Yeltsinin əmri ilə Şimali Asetiya və İnquşetiyaya müvəqqəti canişin təyin olundu. Maraqlıdır ki, bir-biri ilə müharibə vəziyyətində olan iki qonşu regiona canişinliyi Yeltsin Palyaniçkadan qabaq 20 adama təklif eləmişdi. Onlardan heç biri razı olmamışdı. Palyaniçka birinci adam idi ki, razılıq verirdi. Onda parlamentin bir deputatı dedi ki, harada Palyaniçka var, orada qan var. Ancaq Independent yazırdı, həmişə Palyaniçka gələndən sonra qan tökülürdü. İlk dəfə idi ki, qan Palyaniçkaya qədər tökülmüşdü. Sonda onu da qeyd edək ki, SSR-nin baş prokurorluğu 20 yanvar faciəsinin istintaqından sonra qərara gəldi ki, 20 yanvar hadisələrində Palyaniçkanın cinayət məsuliyyəti yoxdur. Azərbaycanın baş prokurorluğu isə 1994-cü ildə qərar verdi ki, Palyaniçka artıq həyatda olmadığına görə ona qarşı cinayət işi açılmasın.
Elxan Nəsiblinin Azərbaycanda azadlıq hərəkatının boğulmasında ittiham edilənlərdən biri haqqında söhbətini dinlədiniz. Human Rights Watch təşkilatı isə yeni hesabat hazırlayıb, deyir ki, 2009-cu ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Bu haqda birazdan.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nöqtədə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gənclər.
14:24 verilişi təxminən 20 dəqiqədən sonra başlayacaq. Human Rights Watch təşkilatı yeni hesabat hazırlayıb, deyir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti pisləşib. Human Rights Watch 2009-cu ildə dünyada insan haqlarının vəziyyətini araşdırıb. Axır vaxtlarda Azərbaycan hökumətini beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları daha çox gənc bloqerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsinə görə tənqid edirlər. Bir də qəzet redaktorları Qənimət Zahid və Eynulla Fətullayevin həbsdən buraxılmamasına görə. Bir müddət qabaq həbsdəki jurnalistlərdən biri Müşfiq Hüseynov azadlığa çıxdı. Amma Human Rights Watch təşkilatı hesab edir ki, ölkədə insan haqlarının vəziyyəti getdikcə daha da pisləşir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Azərbaycanda insan haqlarının durumu daha da pisləşib. Human Rights Watch təşkilatı yeni açıqladığı hesabatda belə deyir və hesabata görə 2009-cu ildə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referendum, iqtidarın jurnalistlərə qarşı hücumları, dini etiqad haqqındakı qanuna məhdudlaşdırıcı müddəaların əlavəsi, polis və cəzaçəkmə məntəqələrində işgəncə halları, kobud rəftar və hüquq müdafiəçilərinin sıxışdırılması halları bunun əsas səbəbidir. Ümumilikdə 90 ölkəni əhatə edən 612 səhifəli hesabatda Azərbaycana yetərincə çox 5 səhifə ayrılıb və 5 səhifənin tən yarısı media azadlığı və vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyinə həsr edilib. Hesabatın bu hissəsində 2008-ci ilin noyabrından sonrakı bir il ərzində Azərbaycanda azı 9 jurnalistin böhtən maddəsindən cinayətdə ittiham edilməsi, Adnan Azadə və Emin Milli kimi internet bloqerlərin həbsi jurnalistlərə qarşı zorakılıq hallarının araşdırılmaması, Milli Televiziya Şurasının xarici radiostansiyaların FM tezində yayımının dayandırması və həbsdəki jurnalistlərin taleyindən detallı danışılır. Üstəlik, Mart referendumunda söz azadlığı ilə bağlı bəzi hüquqların da məhdudlaşdırıldığı bildirilir. Din azadlığı məsələsinə gəlincə, Human Rights Watch söz azadlığı kimi bu azadlığın da Azərbaycanda məhdudlaşdırıldığını bildirir. May ayında qəbul edilən dini etiqad azadlığı haqqında yeni qanun və iyundakı bəzi əlavələrdən sonra bu azadlığın məhdudlaşdırılması daha bariz şəkil alıb, ölkədəki dini qurumlar 91-ci ildən sonra 3-cü dəfə təkrar qeydiyyatdan keçməyə məcbur edilir, dini qurumların təbliğat imkanları məhdudlaşdırılır və s. Human Rights Watch təşkilatının fikrincə Azərbaycanda müvəqqəti saxlama yerləri və həbsxanalarda kobud rəftar və işgəncə geniş yayılıb. Ötən il avqustunda həbsdəki redaktor Novruzəli Məmmədov müalicə ala bilmədiyi üçün dünyasının dəyişməsi də buna sübutdur. Təşkilat bildirir ki, iqtidar hələ də siyasi məhbus problemini tam olaraq həll eləməyib. Məsələnin uzadılması Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəsi təyin etmə cəhdinə də səbəb olub. Siyasi səbəblərlə fəallar, iş adamları və başqalarının da həbsi davam eləyir. Və Human Rights Watch təşkilatının proqram direktoru Lane Levinin fikrincə isə əslində ötən il təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada insan haqlarını pozan hökumətlər daha da aqressivləşir və insan haqları fəallarına qarşı hücumları artırıblar. Səbəb isə budur ki, insan haqları hərəkatının nüfuzunun bütün dünyada artması və yayılması üzündən hüquq pozuntularını qeydə alan və qarşısını almağa çalışan təşkilatlar və şəxslərə qarşı hücumlar da intensivləşib. Biz bunu dünyanın bir çox yerlərində, o cümlədən İranda və postsovet ölkələrində görə bilirik. Lerinin sözlərinə görə, insan haqları ənənəvi olaraq pozması ilə ad çıxaran Çin, İran, Şimali Koreya və Birma kimi rejimlərin sayı isə son illərdə lap artıb. Bir-iki istisna ilə postsovet ölkələrinin əksəriyyəti Azərbaycanın da adı bu siyahıya düşüb. Rusiya, Ermənistan, Belarus, Özbəkistan, Türkmənistan, Qırğızistan və Qazaxıstan da artıq daim insan haqlarının pozulduğu ölkələr siyahısındadır. Ukrayna və Gürcüstanda isə vəziyyət elə də düzəlmir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Başqa bir beynəlxalq təşkilat Heritage Fondu Azərbaycanda iqtisadi azadlıqların vəziyyətini araşdırıb, təşkilatın qənaəti ilə bir qədər sonra tanış ola bilərsiniz. Axır illərdə Azərbaycanda hərbi sahədə islahatlar aparılır. Artıq çağırışçıların hərbi hissələrə paylanması işi Müdafiə Nazirliyinə həvalə olunub və hərbi komissarlıqlardan alınıb. Hərbi komissar vəzifəsindən azad olunan rəhbəri isə rayonların birinə icra başçısı təyin ediblər. Bu islahatların davam etdirilməsi gözlənilir. Ümumiyyətlə, hərbi komissarlıqların rolunun azaldılmasını Azərbaycandan NATO istəyir. Deyir ki, bu sistem Sovet dövründən qalmadı və NATO standartlarına uyğun deyil. Amma bəzi valideynlər iddia edir ki, komissarlıqların səlahiyyətlərinin azaldılması onların işini yüngülləşdirməyib. Əksinə, rüşvətin məbləği artıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı qulaq.
İndi və indi biletin qiyməti 4000 manatdır. Bir gündə pul ver, 4000 manatı ver, bir həftədən sonra, 10 gündən sonra və indi bileti al, qoy gedir. Hərəsinə bir ad qoyurlar, kimdən sən ayağından, gözündən, nə bilim, dəlidir, nə bilim, nədir. Özlə qabaq biləcəriyə göndərib, onlar komissiyadan keçirdilər. İndi biləcəriyə göndərilmir bu uşaqlar. Hələ rayonun özündə komissiyanı çıxardırlar, Burada ne lazım deyirlər.
Tanıb Əliyev Astaradakı vəziyyətdən danışarkən belə deyir. Onun sözlərinə görə orduya çağırış qaydaları dəyişdirilsə də qanun pozuntuları qalmaqdadır. Üstəlik daha normal şəraiti olan hərbi hissəyə yerləşdirilmək üçün tələb olunan rüşvətin məbləği də xeyli artıb. Ötən il hərbi çağırış sisteminə dəyişiklik edilib. Neqativ halları aradan qaldırmaq üçün hərbi komissarlıqlardan səlahiyyətlər alınaraq Müdafiə Nazirliyinin səfərbərlik idarəsinə verilib. Ekspertlər bu yeniliyin ancaq problemlərin ünvanını dəyişəcəyini proqnozlaşdırırdı. İndi gözləntilərinin reallaşdığını deyirlər. Silahlı qüvvələrə demokratik vətəndaş nəzarəti Azərbaycan mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, hərbi çağırışla bağlı islahatlar yalnız rüşvətin məbləğini 2-3 dəfə artırıb. Qanunların qəbulu islahat, qərbə inteqrasiya kimi qələmə verilsə də, ekspertin fikrincə bütün addımlar bir qrup insanın marağına xidmət eləməkdədir.
Əgər əvvəllər bu 300 manatdan 700 manata məbləğində həll olunurdusa, bu saat bunlar 2000, 3000 bax bu məbləğdə həll olunur. Məsələn ki, Astara tərəfi hərbi xidmətdən ümumiyyətlə saxlamaq üçün, yəni müəyyən o xəstəliyi dağına gətirməklə saxlamaq üçün, əgər əvvəllər bu 1200-1000 manatdan 1500 manatacan başa gəlirdisə, hal-hazırda olubdur 4000 manat. Yəni bax belə bir məlumatlarımız var. Ən bağlı bu Bakı şəhəri. 4000-dən də yuxarı başa gəlir. Belə məlumat var ki, 10000 manatacan yenilik kimi qələmə verirlər. Bu Azərbaycan cəmiyyətini ələ salmaq kimi bir şeydir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, məmurlara dəstək olmasa bu cür xoşagəlməz hərəkətlərə yol verməzlər. Ekspert əlavə edir ki, bu qanunsuz hərəkətlər bəzi əlaqəli dəllallar vasitəsilə həyata keçirilir.
Hərbi komissarlığın öz işçiləridir. Əlaqəsi var o nazirliklə, onların əliylə həll olunur.
Hərbi çağırış zamanı neqativ halların olmasını isə Müdafiə Nazirliyi istisna edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinə əməkdaşı Teymur Abdullayev bildirir ki, çağırış prosesi yüksək səviyyədə həyata keçirilməkdədir.
Bu deyilənlərin əsası yoxdur. Çağırış qaydalarında şəffaflığın daha səmərəli aparılması üçün edilən islahatlar öz bəhrəsini verməkdədir və artıq valideynlər öz evlatlarının hansı hərbi hissəyə düşdüyünü, hansı qoşun növündə qulluq edəcəyini bəri başdan öyrənə bilirlər. Bu da təbii ki, müsbət haldır. Hər hansı bir hadisə olarsa, olursa və yaxud olarsa, bu təbii ki, dərhal araşdırılır və lazım addımlar atılır.
10 aydır Ağdam bölgəsində xidmət çəkən Müşfiq Əliyevin ailəsi isə hökumətdən narazıdır. Əsgərin ailəsi 1500 manatları olsaydı, bugün epilepsiyadan əziyyət çəkən Müşfiqin ön cəbhədə deyil, evdə müalicə olunacağını deyirlər.
Köməklik göstərmək məqsədilə belə söhbət elədi ki, 1500 manat pul versəniz, biz sizin uşağınızın sənədini, yəni ki, əsaslı surətdə təsdiqləndirib, bunu hərbi xidmətə aparmayacağıq. Sonradan iş bu qədər məbləği vermədiyimiz üçün də qapımıza sahib vəkilini göndərdilər.
Hazırda Azərbaycanda həqiqi hərbi xidmətə çağırış davam edir. 18 yaşı tamam olmuş, yaşı 35-ə dək olan şəxslər yanvarın 30-una dək həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Pensiyalar niyə gecikir? Bu haqda birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pensiyalar niyə gecikir? Ötən verilişlərimizin birində bu haqda söhbət eləmişdi və xüsusən bayram günlərində bankomatların qarşısında böyük növbələrin yaranması haqqında reportajı sizə təqdim eləmişdi. Onda rəsmilər bunu yalnız bayram günləri ilə bağlı keçici bir hal adlandırmışdılar. Amma getdikcə təqaüdçülərdən pensiyaların gecikməsi haqqında daha çox şikayətlər eşidilir. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Mən bir neçə ildir pensiyaçıyam, keçən ilin sonlarına qədər. Mən həmişə deməli, ayın birinci yarısında pensiyanı almış oldum, 10-15 arasında. İndi isə təxminən 3 aydakı yubanmalar olur. ayın 20-sindən sonra, o da bankomatlarda növbələrin yaranmasına səbəb olur.
Bu sözləri Bakının Sabunçu rayonunda yaşayan Aliyə Məmmədli deyir. Pensiyaçını narahat edən başqa bir məqam isə hesabında olan vəsaiti bütünlüklə ala bilməməsidir.
Hər ayda xırda pullar orada qalır. Bankomatlarda xırda pul tapmaq mümkün deyil. Məsələn, mən özüm 5 aydakı xırda pullarımı ala bilmirəm.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sektor müdiri Elşən Məmmədəliyev isə deyir ki, pensiyaların yubanması vəsait çatışmazlığı ilə bağlı deyil.
Artıq ödəniş başlanılıb, pul ödənilir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu rəsmisinin sözlərinə görə 2010-cu ildə ödəmələrlə bağlı hər hansı problem gözlənilmir. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə məsələyə Elşən Məmmədəliyev qədər nikbin baxmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın dövlət büdcəsinə daxil olmalarla bağlı yaranan problem və onun yaratdığı fəsadlar yaxın aylarda da davam edəcək.
Ötən ilin ikinci yarısından ayrı-ayrı sahələrdə vəsaitin çatışmazlığı məsələsi ciddi olaraq ortaya çıxdı. Hətta ünvanın sosial yardımı verilməsi tamamilə dayandırıldı. Pensiyaların ödənilməsini təmin etmək üçün müəyyən növbəlilik sistemi saldılar və onun əsasında ödəməyə başladılar. Lakin bütün hallarda ödənişlər fondda vəsaitin olmasından və fond tərəfindən vəsaitin banklara köçürülməsindən başlayır. Prosesdə ləngimə baş verirsə, təbii ki, artıq banklar tərəfindən də vəsaitlərin hesablara köçürülməsində ləngimələr baş verir və bu ləngimə zənciri davam edir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin başçısı Qubad İbadoğlu isə problemin ölkədə vəsait qıtlığı ilə bağlı olmadığını deyir. İqtisadçı düşünür ki, dövriyyədə yetərincə pul var. Problem Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna daxil olmaların azlığındadır.
Sosial Müdafiə Fondu ötən ilin büdcəsini almalı idi. İşləyənlərin ödədikləri sığorta ayırmaları hesabına, ötən il ərzində qlobal maliyyə böhranı təsirindən biznesdə yaranmış maliyyə vəziyyətinin pisləşməsi biznesin hesabına yığılan vəsaitlərin həcmində azalmaya gətirib çıxartdı. Daxil olmalar gözlənildiyi qədər olmadı.
Qubad İbadoğlunun sözlərinə görə pensiyaların ötən ilin son 2 ayında yubanmasının daha bir səbəbi pensiyaçıların sayının noyabr-dekabr aylarında kəskin şəkildə artmasıdır.
Mövcud pensiya qanunvericisində yeni dəyişikliklər qüvvəyə minir. Siz əgər statistikaya diqqət yetirsəz, məlum olacaqdır ki, pensiya çıxanların sayı əvvəlki aylarla müqayisədə kəskin sürətdə artıbdır. Çünki bir çox adamlar o imtiyazları əldə etmək üçün ötən ilki qanunvericiliklə pensiya çıxmaq üçün müraciətlər eləyiblər. Təbii ki, burada kifayət qədər pensiya orqanlarında da rüşvət və korrupsiya imkanları yarandı. Bu adamlar o vasitələrdən istifadə edərək pensiya çıxmaq hüquqlarını ötən reallaşdırırlar. O imtiyazlar hansı ki, əvvəlki qanunvericilikdə nəzərə tutulmuşdur, o imtiyazlara sahib olsunlar.
Qubad İbadoğlu deyir ki, rəsmilər etiraf eləməsələr də qlobal iqtisadi böhran Azərbaycan iqtisadiyyatından yan keçməyib. Bunun ən üzdə olan tərəfi isə elə əmək haqqı və pensiyaların ödənişlərində yubanmalardır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun prezidenti Səlim Müslümov isə mediaya açıqlamasında 2009-cu ildə pensiyaların ödənilməsi ilə bağlı ciddi problemlər yaşanmadığını bildirib. Fondun büdcəsində azalmalarla bağlı iddialara cavabında isə Müslümov deyib ki, əksinə ümumi icmal büdcəsində 2010-cu il üçün ayrılan vəsait artırılıb. Buna görə də hökumət 2010-cu ildə pensiyaların bazı hissəsinin 5, sığorta hissəsinin isə 7-8% qədər artırılmasını planlaşdırır. Azərbaycanda pensiyaların bazı hissəsi 75 manatdır. 5% 3 manat 75 qəpik deməkdir.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq radiosu.
Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda da tanklar gəlir. Qazmanbətdən çıxıb var, indi üstümüzə hücuma keçəcəklər. Silahımız yoxdur, bəy, əl yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akupat.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. 20 yanvar haqqında verilişimizə siz bu gecə saat 12-yə 5 dəqiqə işləmiş qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir Verilişin ortasında söz verdiyim kimi daha bir beynəlxalq təşkilat Heritage Fondu Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlar haqqında hesabat hazırlayıb və bu onun bütün dünyada apardığı araşdırmalarının bir hissəsidir və təşkilat iddia edir ki, Azərbaycanda biznes qurmaq, alver eləmək, pul qazanmaq imkanları Qafqazda ən pis vəziyyətdədir. Ermənistandan da, Gürcüstandan da sonra gəlir Azərbaycan bu məsələdə. Azərbaycan rəsmiləri adətən belə hesabatları obyektiv saymırlar. Bu dəfəki hesabatdan Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalov danışacaq.
Vaşinqtondakı tanınmış Heritage Fondu və Wall Street Journal dünya ölkələrində iqtisadi azadlıqların vəziyyətinə dair hesabat yayıb. Bu gün yayılan hesabatda dünyanın 179 ölkəsində iqtisadi vəziyyət izah olunur və buna görə ölkələrə 0-dan 100-ə qədər qiymət verilib. Azərbaycana da 58.8 bal verilib və o 179 ölkənin arasında 96-cı sırada göstərilib. Hesabatda iqtisadi azadlıqların vəziyyətinə görə Azərbaycanın Qafqazda ən geridə olduğu göstərilir. Sənədə görə Gürcüstan iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə 179 ölkənin arasında 26-cı, Ermənistan isə 38-ci yerdədir. Siyahının 96-cı yerində qərar tutmuş Azərbaycanın sağ solunda Misir, Tunis, Tanzaniya, Nikaragua kimi ölkələrin adları qeyd olunub. Amma Heritage Fondu yazır ki, Azərbaycan iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə keçən ilə baxanda 8 pillə irəliyib. Heritage Fondu və Wall Street Journal Azərbaycanı iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri üzrə bu cür qiymətləndirir.
Biznes azadlığı.
Hesabatda Azərbaycana biznes azadlığına görə 100 mümkün baldan 74.6-sı verilib. Qeyd olunur ki, tənzimləmə mühiti ümumilikdə yaxşılaşıb. Biznesə başlamaq üçün lazım olan müddət 35 gündür. Bu da orta dünya səviyyəsindən 2 dəfəyə qədər aşağıdır. İş görməyə lazım olan icazənin alınmasına 18 prosedur keçilməlidir. Bu da orta dünya göstəricisi səviyyəsindədir. Amma işin bağlanması daha asandır.
Ticarət azadlığı.
Ticarət azadlığı göstəricisinə görə Azərbaycana 100 mümkün baldan 77.1 verilib. Qeyd olunur ki, Azərbaycanda zəif qanuni tənzimləmə mexanizmləri, gömrük idarəçiliyində özbaşınalıq, davamlı maraq toqquşması, mülkiyyət hüququnun zəif qorunması və gömrük sistemində korrupsiya ticarət qiymətlərini yüksəldir.
Sərmayə azadlığı.
Sənəddə sərmayə azadlığının vəziyyəti əvvəlki sahələrə baxanda bir qədər yuxarı, 55 balla qiymətləndirilib. Qeyd olunur ki, əksər sahələrə birbaşa xarici sərmayənin yatırılmasına imkan verilir. Amma milli təhlükəsizlik və müdafiə xarakterli sahələrə xarici sərmayə yatırılması qadağandır. Sənəddə qeyd olunur ki, ölkədə ümumi tənzimləmə sistemində irəliləyiş var. Amma qeyri-şəffaflıq, korrupsiya, zəif qanuni institutlar, siyasi bağlılığı olan monopoliyalar, qeyri-rəsmi bürokratik əngəllər qanunların işləməsinə və normal rəqabət mühitinin yaranmağına mane olur.
Mülkiyyət azadlığı.
Sənədə görə mülkiyyət azadlığı Azərbaycanda 100 baldan cəmi 20-sinə layiqdir. Çünki ölkədə məhkəmə sistemi bürokratik qaydalarla aşıb daşır və ümumilikdə korrupsiyalaşmış ciddi təsir gücü olmayan bir sistem kimi tanınır. Müstəqil fəaliyyət göstərə bilmir. İdarə etmənin keyfiyyəti, etibarlılığı və şəffaflığı olduqca aşağıdır. Qanun pozuntuları, zəif müqavilə sistemi bir çox şirkətlərin iş imkanlarını aşağı salır.
Korrupsiyadan azadlıq.
Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycana ən aşağı 100 mümkün baldan 19-u verilib. Qeyd olunur ki, məhkəmə və polis sistemi daha çox korrupsiyalaşmış orqanlar kimi tanınır. Vergi və gömrük idarələrində rüşvət üçün imkanlar yaradılıb. Məmurlar monopolistlər kimi fəaliyyət göstərirlər. Bütün səviyyələrdə korrupsiya var. Siyasi bağlılığı olan biznes təşkilatları hökumət qərarları ilə üstünlüklər əldə edirlər. Onlar iqtisadiyyatda ən qazançlı sahələri əllərində saxlayırlar.
Əmək azadlığı.
Əmək azadlığı sayəsində vəziyyətə görə Heritage Fondu və Wall Street Journal Azərbaycana yuxarı 100 mümkün baldan 82.5-ni verib. Onların hesabatlarında qeyd olunub ki, Azərbaycanda əmək bazarı demək olar azaddır. Son dövrlərdə aparılan islahatlarla işlək bir işə götürmə mexanizmi yaradılıb. İşçiyə onun əmək haqqından savayı çəkilən xərclərin miqdarı müasir normalara uyğundur və lazım olanda işçinin işdən çıxarılmağına görə ciddi məsuliyyət tədbirləri yoxdur.
Heritage Fondunun hazırladığı hesabat haqqında Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugünkü söhbətimiz başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun proqramı birazdan 14-24 gənclər verilişi ilə davam edəcək. Müzik
14 14 24 24 24.
Salamlar əziz dinləyicilər, hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi yenə 14-24 sizin qonağınızdır. Aparıcınız mən Nüsalə Əlibəyli və qonaqlarımla birlikdə 25 dəqiqəni sizinlə olacaq. Nəyi müzakirə edəcəyi biləcəksiniz, amma istərdim əvvəlcə qonaqlarımı sizə təqdim edim. Pərvanə Məmmədova, Avropa Şurasının Təlimçilər Şəbəkəsinin üzvü, İlkin Hüseyin bloger və Avropada müxtəlif təlimlərin iştirakçısı olmuş Ləman Qayıdova. Bugün Avropadakı təlimlərdə, treninglərdə iştirak edən gənclər haqqında danışacağıq. Onların necə bu treninglərdə iştirak etməsini və qayıdıb öz işlərində bunun faydasını görməsindən danışacağıq. Qonaqlarımızı salamlayım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun.
Pərvanə xanımı özümü tutmaq istərdim. Avropa Şurasının Azərbaycanda gənclər siyasətindən bizə məlumat verin biraz və sonra keçək digər qonaqlara da.
98-99-cu illərdə idi deyə. Ondan da biraz əvvəl olardı ki, ilk dəfə Azərbaycanda, mən deyərdim ki, burada bizdə Azərbaycan iştirakçıları üçün, gəncləri üçün Avropa Şurası tərəfindən, onların ekspertlər tərəfindən ilk dəfə gənclər siyasəti ilə bağlı bir təlim keçirilmişdi. Yəni, ondan sonra deyərdim ki, bizim daha çox əlaqələrimiz yarandı Avropa Şurasının gənclər direktoratı ilə, Strasburgda yerləşir və onların Azərbaycan gənclər siyasətinin daha çox inkişaf olması ilə bağlı, Azərbaycanda olan gənclərin problemlərinin üzə çıxarılması bir, deməli, 4-5 il ərzində silsilə təlimlər keçirildi burada. Avropa Şurası Gənclər Direktoratı ildə hər bir fərqli-fərqli mövzularla bağlı ən azı 36 təlim kurslarla olur, ən azı, yəni ki, deyərdim ki, fərqli mövzularına və o, Azərbaycan gəncləri üçün imkandır ki, orada iştirak eləsin və onlar müraciət edirlər, iştirak edirlər. İldən ilə təlim kursları azalırdı, yəni azalır eyni də, amma bir neçə ildə artıq ki, Avropa Şurası Azərbaycanda o təlimlərini keçirmir. Birbaşa onların partnyorları, bilirsiniz ki, Avropa Şurası dövlətlər arası təşkilat olduğu üçün onların bir başa partneri Gənclər İdman Naziri olduğu üçün onlarla birgə bu təlimləri keçirirdi. Mövzular fərqli idi. Yəni ki, ümumiyyətlə ən əsas, deyək ki, bilik və bacarıqlar gənclər üçün, onların təşkilatlanması üçün, onların sadəcə özlərini təqdim eləməsi, ünsiyyətlərin, effektiv ünsiyyətin qurulması, münaqişələr, gənclər siyasətinin inkişafı, münaqişələrin həlli, gender, insan haqlarının təlimi və s. Yəni ki, fərqli-fərqli mövzularda təlim kursları təklif olunur, eyni zamanda da Azərbaycanda keçirilir. Yəni, bu bir Azərbaycan gəncləri üçün yaxşı bir imkanlar idi.
Ləman, bildiyimə görə sən də bu cür treninglərin iştirakçısı olmuşsan və maraqlıdır ki, çətindirmi bu cür treninglərdən keçmək, yəni ümumiyyətlə iştirakçısı olmaq?
Seçim turlarına keçmək çətindir. Asan deyil. Çünki siz görmürsünüz kimə yazırsınız o motivation letter-ı, yəni sizin nə məqsədlə getdiyinizi, qarşı tərəfin fikri nədir, onu bilmirsiniz. Ona görə yazmaq biraz çətindir. Eyni şeyləri çox insanlar copy-paste edib bir neçə təlimə göndərir ki, bu səhvdir. Yəni, orada siz damar tutmalısınız ki, o insanlar nə fikirləşir, nə düşünür, ağıllarına nə keçir və nə istəyəcəklər sizdən, sizdən necə faydalanacaqlar daha sonraki etaplarda, siz nə verəcəksiniz. Bütün bunları nəzərə alıb seçim turlarından keçmək çox çətindir, kifayət qədər çətindir. Amma yenə deyirəm, təlimdə iştirak edəndə, oradan qayıdanda artıq sizin yeni fikirləriniz olur. Ən azı deyək ki, təlimdə ən azı 4 ölkə iştirak edir. Deyək ki, action planlarda 4 və ya 5 ölkə iştirak edir və 4-5 ölkədən 5 və ya 4 gəncdən ünsiyyət doğrusunda daha fərqli düşüncələr, daha fərqli fikirlər və ölkələrin mentalitetlərinə nəzər alsaq, çox müxtəlif düşüncələrlə rastlaşırsınız. Təbii ki, bu xeyirdir. Deyək ki, universitet vaxtı, mən iştirak elədim universitet vaxtı və 4 il ərzində mən gördüm ki, fərqlər nə qədər üstə çıxır. Çünki siz artıq ən azı danışa bilirsiniz. Deyək ki, axında, yəni Azərbaycanda dilində, axında siz öz fikrinizi ifadə edə bilirsiniz. Dərsdə düşüncələrinizi bölüşə bilirsiniz digərlərlə. Bütün bunlar da xeyirdir. Və digər tərəfdən sizi məcbur eləyir ki, bilik axtarışına. Çünki qarşıdakı insanın fikirləri sizdən daha müxtəlif olur və ona cavab tapmalısınız. Bunun üçün siz bilik əldə eləməlisiniz.
Bax, istərdim, Pərvanə xanım, siz də müdaxilə edəsiniz. Bax, gənclər, məsələn, bir elan gördükdə artıq Avropa ölkəsi deyib, yəni ki, maraqlı oldu-olmadı müraciət edirlər. Bu seçimdə hansı kriteriyalara üstünlük verildi? Yəni, gənclərlə ancaq onlayn əlaqəsi olan bir təşkilatlar necə bilirlər ki, bu gənc həqiqətən mi burada maraqlıdır? Həqiqətən mi uyğun insanları seçə bilirlər? Bu barədə istərdim.
Bu trenerlərin həmişə bununla bağlı çox zarafatı var. Yəni, bilmirik ki, kim o deyirlər, Katarmişkədə o məsələsi ki, yəni, torbadan kim çıxadı? Çox vaxtı təlimçilər komandası düzgün seçim eləyirlər. Ola bilir ki, hər bir təlim kursunda 3-4 nəfər və yaxud 5 nəfər təlimçi olur ki, bunun yanılmış biz hesab edirik ki, o baxımdan ki, bunlar sadəcə olaraq kənardan keçən bir insanlar idi, hər hansı bir şəxsi məqsədinə görə gəlib çıxa bilirlər. Belə bir şeylər olur. Azərbaycan gənclərin aktiv olması adamız çox sevindirir. Yəni ki, mən deyim ki, Avropa Şurasının bir təlimçisi olaraq, o təlimlərdə ki, mən orada komanda üzvüyəm, iştirak edirəm və seçim qarşısındakı biz qalırıq. Hərdən elə adlar görürəm ki, tamamilə mövzuyla heç bir adiyyəti yoxdur. Bu adam, bu təşkilat bu işi heç görmürdü. Amma ki, göndərirlər insanlarını. Və düzü mən deyim ki, mənim üçün bu ağrı, yəni çox ağrılı gəlir ki, yəni bu bizim reputasiyamızdır, bilirsiniz. Bu bizim üzümüzdür Avropada. Bir vaxt var idi ki, Azərbaycanın çox pis reputasiyası var idi. Azərbaycan gənclərinin Avropa Şurası təlimlərində. Çünki çoxları bilirdilər ki, onlar ancaq bir məqsədlə Avropaya gəlmək istəyirlər. Yəni, mən tanıyıram iştirakçılar, ancaq ölkəyə, bu İspaniyada olmuşam, bu dəfə ora vermirəm. Və yaxud da bu Fransada, orada 3-4 dəfə olmuşam, yox, ora vermirəm. Yəni, və yaxud Gürcistanda da, Gürcistan nə qədər gəlmək olar? Ölkəyə görə tədbirlər, var belə gənclər, əfsuslar olsun. Amma mən inanıram ki, onlara da hansısa formada tövhələr olunub. Gənc olaraq biz bilməliyik ki, nə üçün mən gedirəm? O, hər bir təlim kursunun, onun kursun prezentasiyası olur. Harada ki, məqsəd və vəzifələri aydın göstərilir. Və o məqsəd və vəzifələri mütləq oxusanız, başa düşsəniz ki, bu təlim nə verməyi planlaşdırır sizə bilik və bacarıq baxımından, o zaman o ərizə formanı doldurması da çox asan da olacaq. Və əgər ola bilsin ki, bugün bu gender məsələsi ilədir bu təlim kursu, sizin təşkilat ümumiyyətlə insan haqları ilə məşğul olur deyilən kimi, amma gender məsələsi bunlar üçün maraqlıdır və yeni bir şeydir. Onu aydın və açıq yazmaq lazımdır. Heç də özündən quraşdırmaq lazımdır ki, biz gender sahəsində ekspert və s. və s. Hərdən oxuyursan, deyirsən, yaxşı, sən belə ekspertsən, nöş gəlirsən bu treningə, yəni nə əldə edəcəksən. Doğrudan da maraqlıdırsa, o zaman müraciət eləyə bilər, amma açıq göstərməlidir. Yəni, yaxşı qəbul olunur ki, göstərəndə ki, heç təcrübələri yoxdur təşkilatın, amma maraqları var, bu sahədə işləmək istəyirlər.
Pərvanə xanım, siz də qeyd etdiniz ki, məsələn, gedirlər Avropada yalnız ölkə görmək xatirinə və ya başqa səbəblərdən. Amma elə gənclər də var ki, məsələn, gedib Avropada Avropalı olurlar, amma Azərbaycana qayıdanda isə yəni tədbirin hədəfini götürə bilmirlər. İstərdim İlkin öz müşahidələri ilə bizimlə bölüşsün. İlkin həm də bloqerdir və görə İlkin nə fikirləşir bu haqda.
Mən həyat təcrübəmdən bunu demək istəyirəm. Gördüyüm insanlar əsasında nəticə çıxarıram və mən belə qənaətə gəlmişəm, düzü dəyişənlər olur. Yəni sosiologiyada elə bir tərif vardır ki, 10 min nəfərə düşən insanların sayı istənilən halda oxşar olacaq, yəni eyni olacaq bunun faiz tərkibi, xasiyyətlərə görə və s. Amma yenə də çox adamlar mən görürəm ki, onlar Avropaya gedib, nəinki Avropalı olmurlar, Avropaya gedib orada da Azərbaycanlı yaxud Qafqazlı olaraq qalmaqda davam edirlər. Bu ondan da pisdir. Nə misal üçün çəkmək olar? İndi mən ad çəkmək yaxşı deyil, efirdə və s. Adamlar vardı ki, yəni ki, onlar gediblər, misal üçün Almaniya treningə gediblər və Almaniyada onlar gəlib hansı təəssüratlarını danışıblar. Danışıblar və öz dostlarına isə fəxr ediblər ki, bunlar gedən kimi Münxendə filan bəs məkan, misal üçün Alman qızların biz tapdıq bardan və s. və ilaxır onlarla filan işlər gördük, onu fəxrindən gətirib danışırlar. Bu artıq bu necə deyək, bu insan dəyişmək çox gülünc görünər ki, o hansı dəyişiklik oldu onda, hansı bir dəyər qazandı, hansı liberal dəyərdən bunu, hansı intellektual qazancı oldu onun, yaxud Avropadan çoxları nə gətirir özlərindən paltar, axırıncı çıxan hansısa bir kamera və s. Amma bir dənə ideoloji dəyər gətirmirlər. Yəni ki, necə gedirlər, elə də gəlirlər, həmən formada heç bir dəyişiklik uğramadan mahiyyət həmənki olaraq qalır. Yenə də dəyişənlər var, o öz yerində. Mən ümumi 100% heç vaxt deyə bilmərəm. Sonra nə vardır? Mən şəxsən tanıdığım bir adam vardır, 11 yaşından Fransa, o artıq mühacir kimi gedib. 11 yaşından valideynlər gedib, o da gedib və Nans şəhərində olmalıydı o. Bu adam indi artıq 19 yaşı olmalıdır, ya 20 yaşı olmalıdır, 7 il keçib o vaxtdan. Fikirləşir ki, Azərbaycana gəlsin, oradan qız alsın ki, fransız qızları bunun belə deyək, necə deyək ki, yəni gözünə yatmır. Aha, fransız qızları yəni bakirə deyillər və s. prinsipindən yanaşırlar. Gülüncdür, yəni 11 yaşdan sən getmirsən, sən yəni heç bir fikir dəyişikliyi yoxdur, sən yenə də yəni patriarxal dəyərləri özündə saxlamasan orada neçə il ərzində artıq yəni bütün o teenager vaxtını sənin keçib, amma yenə də bu vardır. Həmin o adam hansı ki sərxoş halda bir neçə dəfə maşında saxlanılıb, fransız fahişələri ilə mədənir. Yəni həmin o patriarxal dəyərləri özündə saxlayıb və heç bir dəyişikliyə uğratmadan saxlayırlar. Bu hələ 7 il orada yaşayan bir adamdırsa, bir iki nəfər də adam tanıyıram. Onda biz 2 həftə orada qalanlardan ümumiyyətlə heç nə gözləyə bilmərik. Problem, üzr istəyirəm. Bir də problem qətiyyən gəncləri ora göndərənlərə kömək edənlərdə, yəni bu heç bir problem onlarda deyil, problem həmin gənclərin özlərindədirlər ki, özlərində dəyişmə meyilləri yoxdur. Bunu demək istəyirəm.
Pərvanə xanım, nəsə əlavə etmək istəyir, buyurun.
Mən istəyirəm deyim ki, yəni Avropaya getməklə və yaxud orada qalmaqla, yaşamaqla, o demək deyil ki, biz o insanlar kim orada yaşayacaq. Siz dediyiniz o bir çox əsasən də mənim yəni artıq 10 ildən çoxdur mən bir yəni aylar keçirmişəm və yaxud gedib gəldiyim gördüyüm işlərdir. Əsasən də bu ərəblərdir, türklərdir. Yəni bunlar bu icma əsaslı ki yaşayırlar community olaraq da bunlar çox sıx adət ənənələrini saxlayırlar. Yəni biz ümumiyyətlə toleranslıq haqqında danışırıqsa, necə burada biz istəyirik o dəyişikliklərimi? Əgər onlar orada onu saxlamaq istəyirlərsə, biz onlara razılaşmalıyıq. Yəni ən vacibi odur ki, o aqressiyaya və yaxud da zorakılığa keçməsin. Əsuslar olsun ki, Azərbaycanda avropalaşmış və yaxud avropalı deyəndə bizim üçün pozğunluq, nə bilim, fahişəlik, bar və s. Bu tamamilə belə deyil. Mən sizi inandırıram ki, Azərbaycanda fahişəlik və yaxud da pozğunluq səviyyəsi qat-qat böyükdür ki, Avropada. Avropa qızlarında və avropalılarda özünə inan var, böyük özünə inan var, self-confidence deyilən bir şey var. Bu çox vacibdir. O onu göstərir ki, yəni mən səninlə bir otaqda bütün gecəni qala bilərəm, oturub səninlə söhbət edə bilərəm, bu demək deyil ki, mən pozğunam və yaxud nə. Yəni bu onların dəyərləri var, inandığı şeylər var. Yəni bu stereotipləri bizdə qırmaq lazımdır avropalılara qarşı.
Ləman nəsə demək istəyir, sonra mən sizə yenə sualım olacaq Pərvanə xanım. Buyurun.
Mən də deyim, ağlımda tutulan fikirlərin çoxsunu Pərvanə xanım dedi. Demək ki, təlimçim olaraq yenə də əlavə edim ki, yəni Avropa Şurasının təlimlərinin böyük əksəriyyəti all different, all equal sloganı altında gedirdi və burada hər kəs müxtəlif, yəni, hər kəs bərabər. Yəni diverse, müxtəliflik əsasdır. Kiməsə məcbur eləmək olmaz ki, sən bu olacaqsan və yaxud olmayacaqsan. Avropada olan təlimlərin böyük əksəriyyəti də bunu məcbur eləyir. Siz Avropada deyək ki, çox nifrət elədiyiniz bir millətlə oturub çox maraqlı mövzuda danışa bilərsiniz. Çox sevdiyiniz bir xalqla, deyək ki, bizim üçün ən yaxın olan Türkiyə, çox sizə nifak yaracaq bir mövzuda danışa bilərsiniz, hansının ki sonunda siz artıq küsə bilərsiniz.
Azadlıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Avropadakı təlimlərdən, treyninglərdən gənclərin götürdüyü fayda nədir və bunu öz fəaliyyətlərində necə tətbiq edirlər? Bu dəfəki müzakirə mövzumuz məhz budur və qonaqlarım Pərvanə Məmmədova, Avropa Şurasının Təlimçilər Şəbəkəsinin üzvü, bloger İlkin Hüseyn və Avropa təlimlərinin iştirakçısı olmuş Ləman Qaydovadır. Hər bir müzakirənin bir nəticəsi olur. Hər hansı bir millətə orada əgər gedib dost kimi danışırsa, yenidən Azərbaycana qayıdırsa və fikirləri dəyişmirsə, bəs onda necə?
Məsələn, deyək ki, böyük əksəriyyət təlimlərdə iştirak edən nəfərlərdən sorsanız, onların çox nifrət elədiyi millətdən bir nəfər danışı var. Deyək ki, onun MSN listində ola bilər, Facebook accountında ola bilər və yaxud da ICQ-sında ola bilər, Skype-ında ola bilər. Yəni, sizin ağınıza gələ biləcək ən radikal millətçi belə o listinə əlavə edir. Çünki artıq ona o millət kimi yox, bir nəfər kimi baxır. Fərd kimi baxır, buna örgədir.
Maraqlanır mı həmin təşkilatlar hansı ki, bu gənclər aparır treyninglərə, onlar öyrəndiklərini, bildiklərini gəlib ölkələrində necə tətbiq edirlər? Dəyərlərin paylaşılması, məsələn, onlar öz çevrələrində yayırlar mı bunu, necə? Bax,
çox zaman təşkilat sadəcə gözünü yumub göndərir, yəni adət oldu, oldu, olmadı göndərmir. Amma çoxlu da, yəni mən tanıdığım gənclər var ki, gəlib yeniliklər gətiriblər, öz icmalarında yeni işlər eləyirlər. Bu olur. Məni narahat edən bir şey də var, yəni bir pokoleniya, bu 17-18 yaşından sonra bu tələbə vaxtını o, həm oxuyur, həm hansı bir təşkilatlarda öz könüllüyünü eləyir, ona imkan yaradırlar, gedir xaricə, gəlir. Təşkilatın da ondan gözləntisi var. Gözlənti də odur ki, o gətirsin də, o yeniliyi gətirsin, nəsə eləsin. Çox insanlar, mən tanıdıqlarım, həm başqa yerdə işləyə-işləyə davam edirlər, kömək eləyirlər bu sahə, yəni ki, yenə də davam edirlər, könüllü olaraq işləyirlər. Bəziləri sadəcə qapını örtüb çıxıb gedirlər, yəni heç bir şey eləmir. O bir tərəfdən Avropa təşkilatı hansı ki bunu eləyir, onlar da, yəni onların da bir çox təşkilatlarla əlaqələri, yəni gələcəkdə onlara tutaq ki, yerlərdə partnyorlar lazım olan, onlar bilirlər ki, Azərbaycanda bu təşkilatlar var, kimləri onlar müraciət edə bilərlər. Yenə də o iştirakçılardan asılı olaraq, necə onlar iştirak edə bilər, aktiv mi olublar, yoxsa sadəcə o yerə turist olub. Yəni, biz treynerlərin dilində belə bir turist deyilən bir iştirakçılar var.
Məsələn, ilkindən soruşum ki, ümumiyyətlə ilkin, sən necə, həvəsli olmusan mı belə bir treninglərdə iştirak etməyə, yoxsa necə? Heç müraciət etdiyin olub mu?
Mən hələ təhsili bitirəndən sonra işlə əlaqədar olan mən stomatologam belə vaxtı çatmayıb. Məndə. Amma mənim planımda olub həmişə müraciət etmək. Amma belə ki, mən treyningə gedim, elə bir təcrübəm hələ yoxdur. Amma gələcəkdə vardır ki, yəni işləri qaydasını salandan sonra mən o olsun.
Efirdə 14-24 verilişi də Azadlıq Radiosundan dinlənirik. Bu dəfəki müzakirə mövzumuz isə Avropadakı təlimlərdə, treyninglərdə iştirak edən gənclər və onların götürdüyü faydanı öz fəaliyyətlərində tətbiq etməsi ilə bağlıdır və ümumiyyətlə faydalana bilirlərmi bu təlimlərdən? Bunu müzakirə edirik. Qonaqlarım isə Avropa Şurasının Təlimçilər Şurəbəqəsinin üzvü Pərvanə Məmmədova, bloger İlkin Hüseyn və təlimlər iştirakçısı Ləman Qaydova. Bir şey də qeyd etmək istərdim, Pərvanə xanım, siz həm də qeyd etdiniz ki, artıq azalmaq üzrədir. Ola bilərmi nəticələrlə müqayisədə artıq azaltmağa başlayıblar bu cür treyningləri, yoxsa necə?
Büdcə ilə asılı olur. Yəni, deyək ki, ildə deyək ki, ən azı bir 30-36 trening olurdu və bu həm də dil baxımdan ingilis-rus dillərində də olurdu. Demək olar ki, axır bir 3-4 il ərzində rus dili ümumiyyətlə çıxıb, rus dilində olan təlimlər yoxdur Avropa Şurasının. Deməli, gənclər fəaliyyətdə, Youth in Action gedirdi, gənclər fəaliyyətdə proqramı var. Orada daha çox imkanlar var. Yəni, ola bilsin ona görə.
Ləmandan soruşmaq istəyirdim ki, ümumiyyətlə öz fəaliyyətində necə bax, bu təcrübəni tətbiq edə bilirsən mi, faydalana bilirsən mi?
Başlayayım yalandan, böyük işlər görmüşəm, olmayıb, yəni kifayət qədər, sadəcə mən yenə deyirəm, mən özüm fərdi olaraq getmişəmsə, bunu fərdi olaraq istifadə eləmişəm, mən nəticəsini hələ də görürəm, hansı ki QHT sektoruna çox da əlaqəsiz olmayan bir yerdəyəm, böyük nəticələr olub mənim şəxsimə. Amma mənim yaxınlarıma, mənim dostlarıma, tanışlarıma bunun əlavəsi bu olub ki, mən onlardan fikir alışverişində olmuşam. Düşüncələrimi bölüşmüşəm, orada nə görmüşəm. Adi deyək ki, çox kiçik bir nüans belə onların beynində yeni bir şeylər yaradır. Mənim özümün də beynimdə. Məsələn, mən deyək ki, İspanyada olanda mənə İspan deyirdilər. Və bunu rusların içərisində olanda ruslar da hətta mən qarışdırmışdılar. İspanlarla. Bu nüansları hansı ki kiçik bir nüansdır, rəngi ola bilər, saç düzümü ola bilər ki, bunu regionda belə danışsanız, onların ağlına batır ki, aha, İspanlar deyək ki, üz rəngləri daha fərqlidir, daha başqa cürdür. Yəni, bu kiçik nüanslardır ki, insanlarda bilik yaradır.
Mən bir şey əlavə edirəm, çox vacibdir. Bu təlim kurslarda, yəni ki, deyək ki, bir 30 iştirakçı varsa, ümumiyyətlə bir trener kimi mən danışım, bir trener komandası olaraq, trenerlər olaraq biz çok büyük gözlentilerimiz oldu. 30 nəfərdən en azı deyək ki 6-7 nəfər biz görürük ki bunlar əsasən nəsə gözləmək olar ki follow up baxımından, yəni gələcək planları ilə bağlı, bu mövzu ilə bağlı nəsə eləyəcəklər konkret olaraq, yəni layihəmin sonra eləyəcəklər. Bu çox yaxşıdır. Təlimlər çox vacibdir və çox zaman ona yəni təlimə global baxımından deyək ki pul ayıran insanlar deyirlər. Yəni bunlar nə verirlər bizə? Ondan sonra mən texniki yardım eləyim, yəni başqa bir sahəyə daha çox yəni ki maliyyə ayıraq. Mən bundan razı deyiləm, çünki bu təlimlər ən azı olaraq o fikri dəyişməsə də insanları məcbur edir ki, düşünməyə. Lənkəranda təlim keçirdik. Gender məsələsi ilə bağlı idi. Oğlanlı, qızlı, yəni ümumiyyətlə ikisi bir yerdə idi. Və təlim kursunun sonunda gənc, bir hansı 25-26 yaşlı oğlan, o təlim kursundan sonra, o dedi ki, yəni orada biz çox qadına qarşı zorakılıqdan danışırdı və s. və s. və siz bilirsiniz ki, çox oğlanlar inanır ki, bu olmalıdır. Yəni gücümüz var, niyə ki istifadə eləmək, yəni qadının yeri var və s. və s. yəni orada bir çox problemlər var. Və bu oğlan, onun belə bir sözü oldu, mən heç zaman bu haqda düşünməmişəm. O mənim üçün sadəcə o insanın artıq uğuruydu. Çünki o fikirləşdi onu. Və mən inanıram ki, yavaş-yavaş, o birbaşa dəyişə bilməz. Çünki o mühidi var, o sabah belə var, onu olacaq öz dostları arasında, o yəni dəyişsə. Yəni sistem onu, o mühid onu o günə qoyur, o vəziyyətə gətirir. Yəni yavaş-yavaş o dəyişəcək. Sonra mən bir ildən sonra o adamlarla əlaqə saxladım. Və mən inandım, o mənə danışdı ki, necə o dəyişib, o necə o başqa olub, qadına, öz daş ailədə, bacısına, anasına, gələcək xanımına necə o fərqli fikirlə yanaşır indi. Gözləməməliyik ki, ləman, böyük layihələr olsun və s. olsun. Onlar da lazımdır və hamı onu eləyə bilmir.
Burada mentalitet və digər nöqtələrin əsas rolu var ki, insanlar alternativləri fikirləşmə, alternativlərin mövcudluğunu ümumiyyətlə qəbul eləmir. Ağlına belə gəlmir ki, alternativlər var. Və use in action-da müəyyən bir nöqtə var, müəyyən bir cığır var ki, orada dini dözümlülük haqqında informasiya verilir. Və indiyə qədər olan təlimlər içərisində gender və s. bunlar hamısı mövcuddur və çox adam danışır. Amma din baxımından çox insan danışmır. Və use in action-ın ən əsas uğuru da məhz bunda görürəm mən. Mənim üçün ən çox fikir əldə edə biləcəyim yer o idi.
Pəvanə xanım bizə qısa məlumat verərdi. Ümumiyyətlə çox proqramlar var. Həm də istədim Salto. Salto'nun gənclər üçün açdığı imkanlardan qısaca danışasınız.
Salto, deməli, bu təlim mərkəzi kimi belə bir şeydir. Bizim adiyyatımız olan Salto Polşada yerləşir, Şərqi Avropa və Qafqaza aid olan. Websaytdə girə bilərlər, deməli, saltousenet.net belə nöqtə.net yazılır. Orada bütün imkanlar, yəni ki, ildə bir neçə təlim kursları var, hansına ki imkanı yarada bilərlər. Salto'nun ofisinə müraciət elədikdə, bu bayaq Ləman dediyi o gənclər fəaliyyətdə olan proqramları, o nədir? O imkan verir ki, bizim Azərbaycan gənclərinin bir neçə bu actions dedikləri, fəaliyyət proqramları dedikləri, fəaliyyət 1, fəaliyyət 2, yəni çoxlu fəaliyyətlər var. Azərbaycana uyğun olan orada fəaliyyət 2.3 var, fəaliyyət, yəni o şeylər var ki, onlar bu məlumatın hamısını saytdan ala bilərlər. Onlar nələr imkan verir? Biz Azərbaycanda təlim kursları yarada eləyə bilərik. O onu göstərir ki, biz Avropa Birliyi üzvü olan hansısa bir təşkilatla birgə partnyor olaraq onlar müraciət edəcəklər öz agentliyinə orada, amma təlim burada keçə bilər. Yəni bu bir imkan. İkinci imkan, onlar hansısa bir Avropa təşkilatı hər hansı bir ölkədə təlim kursu keçəcəksə, o özünə partnyor təşkilatlar axtarır ki, hansıları mövzu ilə bağlı salıblar. Azərbaycan bir partnyor təşkilat ola bilər. Bu üçün onlarda forma 3 deyilən belə bir şey var, part 3 deyilən bir şey var. O təşkilat onu doldurur və əgər layihə keçirsə, təşkilat ardısı 6-7 nəfər öz təşkilatından və yaxud başqa gəncləri yığıb göndərə bilər o təlimə. Təcrübə mübadiləsidir, yəni çox böyük imkanlardır bizim üçün. Yəni ki, mən hər bir gənclər təşkilatının kim bununla bağlı məlumatı yoxdursa deyərdim ki, websaytdan, onların websaytdan məlumat alsınlar və bundan bəhrələnsinlər.
Belə təşəkkür edirəm. Gəldiniz, fərqli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun.
Siz də çox sağ olun.
Sizinle de əziz dinleyiciler, gelen haftanın çarşembə gününə qədər sağolaşırıq. Azarlıq Radiosunda bizi dinlemeyi unutmayın. Hələlik.
SV 948
Her gün